treba što više čuvati mir koji silazi od ozgo, svaki dobri dar i svaki savršeni poklon dolazi od ozgo.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je večeras protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Dragan.
Bog vam pomogao.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci studija Radio Svetigore, da pitanja ocu Draganu Stanišiću postavljate na brojeve telefona na 10 041 233 182. Oče, danas je prva nedjelja po prazniku Vozdviženja Časnog Krsta, pa evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o značenju ove nedjelje i evanđelju koje se čita na današnju nedjelju.
Da, tokom ove nedelje imali smo u sred crkve postavljen časni krst kojemu se klanjamo i koga celivamo. Naime, sav hram Boži je u znaku krsta, što predstavlja pokazatelj da je krst upisan u sami osnov naše vjere, naše crkve Božije. Postavili smo i Vozdviženje Časnog Krsta 27. septembra po novome kalendaru i toga dana smo se podsjetili svega onoga kroz svetu službu Božiju, šta sve predstavlja Časni Krst, kakvu silu u sebi ima i zašto mi celujemo taj Časni Krst. Izuzetan primjer tog poštovanja krsta Hristovoga imamo u samom prazniku careva bogovenčanih Konstantina i Jelene. Ona je pronašavši časni krst otkrila i pokazala crkvi Božjoj da je to životvorni krst. Onaj krst na kojemu je Hristos raspet, on ima životvornu silu. Podsjećamo da je tog događaja, tog dana kada je pronađen časni krst, na tom krstu oživio mrtva, što govori o tome da znamenje časnog krsta oživljava nas koji vjerujemo u Vaskrsloga Hrista raspetoga, i upravo imajući to znanje i to iskustvo i tu vjeru, crkva tako naglašava značaj časnog krsta. Na današnjem evanđelju čuli smo opet evanđelsku priču o talantima koja se više puta čita na službi Božjoj. Tipična ona priča koju svi znamo, koju smo bezbroj puta čuli o talantima. Primjer kako je Gospod jednome dao jedan talent, drugome dva, a trećemu pet. I onaj koji imao jedan talent zakopao ga je, a onaj koji imao najviše, pet talanata, otišao je i umnožio ono što je dobio. Ta evanđelska poruka nam govori da mi ono što smo primili od Boga treba da ustostručimo, treba da uzvratimo, ne samo što primamo od Boga, nego i od bližnjih, da sabiramo, da sakupljamo i da neumorno činimo dobro, da se nikad ne moramo činiti dobro, bez obzira kako drugi činjeli. Jer ako ukamenimo neko dobro i ne razvijemo ga i ne ustostručimo, onda ličimo na onoga koji je zakopao svoj talan i koji nije ispunio volju Božju. A ako ustostručimo svoje dobro i dobro koje nam je Bog dao, onda ličimo na onoga kome je Gospod rekao da će mu još više dati. I znamo u narodu to prevedeno i ponavlja se: ko ima daće mu se, a ko nema uzeće mu se. I ono što ima, to znači da mi, celivajući časni krst ove nedelje i tokom čitave godine, mi primamo tu silu da uprko svemu što se dešava na svim nevoljama, da mi budemo istrajni u dobro, da neprekidno verujemo u pobjedu dobra nad zlom i da umnožavamo dobro u svojoj duši i uopšte u cijelom svijetu.
Evo, oče Dragane, svjedoci smo ovih dana nemilih događaja na Kosovu i Metohiji koji se eto neprestano ponavljaju, pa da kažete našim slušaocima, pošto je više pitanja stiglo vezanih za ovu temu, šta pravoslavni hrišćani mogu da urade kako bi pomogli pravoslavnom narodu na Kosmetu?
Pa eto, ono što crkva neprekidno čini, to jest narod Božji sabran oko svete čaše, je to da prije svega ište carstvo Božje, carstvo nebesko, a ostalo će mu se sve pridodati. To je taj stav, to je taj kosovski zavjet, da mi od ozgo očekujemo svaki dobri dar i svaki savršeni poklon, kako kaže apostol Jakov, i da imamo tu vjeru da će Gospod na naše molitve uzvratiti izobilno. Sve te nevolje koje imamo i koji smo svjedoci su pokazatelj naše dubine, pokazatelj toga da Gospod nešto više očekuje od nas, od tog pukog fizičkog opstanka. Ta drama, te protivurečnosti, ti događaji mogu da budu sud ovome svijetu, jer vidimo da kroz te dramatične događaje koji se dešavaju na Kosovu, da mi sagledavamo negdje sav taj sistem savremenog svijeta. Tu na neki način, iako smo imali iluzije o tome da je to sve besprekorno što dolazi od tog savremenog zapadnog poretka, iako se to tako promoviše da je besprekorno, dosledno, koherentno, međutim vidimo neke protivrečnosti koje iznutra taj sav sistem koji se tako nameće moćno čine krhki. Tako da je Kosovo postalo sud tom svijetu koji dominira danas u Evropi, stalo je sud tome duhu. Da li bismo mi prije 5 godina ili prije 10 godina toliko znali o tom duhu, o tom pristrašću, o toj bolji za moć, da nije Kosova. Kroz Kosovo su i drugi narodi, druge zemlje evropske poznali kako je taj sistem koji se tako nameće kroz taj duh bolje za moć ipak u sebi neodrživ, ukoliko ne može da prikrije određene protivurečnosti. U jednom slučaju afirmiše samostalnost, ocepljenje, izolacija, u drugom slučaju kada je u pitanju neka druga zemlja, kada je neki drugi prostor, onda se to osporava. Znamo dosta tih jedinica koje su kompaktne, koje su sazrele za ocepljenje otkrijenje, a tamo se to suzbija unutar tog sistema savremenog evropskog, tako da će to morati da dođe na dnevni red i važno je biti istrajan, kao što su ti ljudi u Kosovskoj Mitrovici već danima istrajni i uporni i već iskusni u kontaktu sa tim duhom moći fizičke vojne, i dobro je nadati se na Boga, jer kako kažu i zvanične vlasti Srbije, mi sad u ovom trenutku nemamo drugog oružja osim tog mira. Naime, samo je važno da to bude onaj pravi mir koji dolazi od ozgo, koji je jako potreban i našim suparnicima i neprijateljima i tutorima, taj mir. Upravo to će biti jedan novi vid borbe koji može da donese takve trijumfe, da dovede do takvog trijumfa kakvoga ranije nije bilo. Zato je to jedan izazov da se mirom pobjedi ta agresija, ta okupacija, i to je taj izazov s kojim smo suočeni i za koji nam je potreban duh Božji, duh crkve naše.
Kraj izvora crni gavran svete
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita da li je misao kao energija neuništiva i da li je moguć prenos misli na daljinu.
Da, otac Justin Popović govori o čovjeku da je on biće koje može da ide nazad i da može da ide na više. Na, idući nazad, idući ka provali, on dolazi do pakla. Idući na više, on dolazi do Gospoda. To je ta drama na zemlji kojoj učestvuje čovjek i on je raspet u vidu krsta između dobra i zla i sve što čini omete, sve što čini je upereno ka dobru, a sve što pogrešno čini vodi ga ka zlu. Sveti starac Siguan Atonski u svojim poukama kaže da čovjek ispunjen zlim mislima, ispunjen je nemirom, ispunjen je stradanjem od đavola i on to prenosi na bližnjega. Čovjek ispunjen blagodaću Duha Svetoga, on ispunjen spokojstvom, mirom i on prenosi na bližnje taj duh mira, duh blagodati Božije. Tako da naš život, budući da smo bića zajednice, i te kako utiče na život bližnjih i život bližnjih i te kako utiče na nas. Sada mi ne bismo bile prepušteni milosti i nemilosti tih slučajnih misli i duhova, mi zato idemo u crkvu na Božju službu da bismo se utvrdili, ispunili duhom Božijim, nepogrešivim, svetim duhom i da bi tako bili slobodni od svakog drugog opakog duha, razornog. I u tome je naše smirenje i primjeri smirenja, kada mi, iako imamo udare mržnje, imamo udare zloga duha, ostajemo nepovređeni i slobodni. To je upravo ona sila i snaga naše vjere u Gospoda Isusa Hrista.
Evo, oče, sljedećeg pitanja naših slušalaca, šta tačno označavaju riječi pomiri se sam sa sobom i pomirit će se nebo i zemlja?
Pa da, naravno, to samoukorevanje koje savjetuju oci crkve, preispitivanje, to da mi prvo ispravimo sebe, a time što ćemo preispitati i ispraviti sebe, mi ćemo sami steći mir, jer nećemo gunđati, nećemo imati gnev na drugog i tako ćemo uticati da drugi poznaju Hrista u nama i da poznaju taj mir i da se sami ispune tim mirom.
Koliko smo danas nakon 2000 godina hrišćanstva kao narodi i pojedinci skloni razno raznim idolima i da li se tu može naći jedan od glavnih razloga našeg posrtanja?
Da, u Svetom evanđelju imamo jedno mjesto gdje se govori da ovaj svijet u zlu leži, da je knjez ovoga svijeta Satana. Time se negira tvorevima i sve ono što u svijetu je Bogom dano i sazdano, nego prosto se ukazuje na to da ovdje u ovom svijetu imamo prisustvo i dobra i zla, jer mi smo slobodna bića i činimo i skloni smo da napredujemo ili nazadujemo. Tako da kroz 2000 godina hrišćanstva i 2000 godina postojanja novozavetne crkve, mi smo stekli kao ljudi, kao crkva Božja, ogromno iskustvo i to je vidno u čitavom oblaku svetitelja koje imamo i koje slavimo i svakog dana i u sve vijekove do kraja svijeta i vijeka mi napredujemo u tom saznanju, u toj borbi dobra, u korist dobra i ističemo jedno iskustvo koje predstavlja naš nasljeđe, našu silu i našu snagu.
Da li je njemački filozof Nietzsche mrzio hrišćanstvo i da li je njegov nadčovjek van moralnog zakona, a samim tim i bez pokajanja? Pita slušalac koji je ujedno zamolio da nešto kažete o svečovjeku.
Pa vidite, ta filosofija egzistencije pogotovo je bila aktuelna u Novom vijeku i ovamo već u savremenoj filosofiji, to pitanje smisla čovjekovog postojanja koje je otvoreno i radikalno postavljeno poslije ere scholastike, poslije te ere prosvjetiteljstva, kada se čovjek zamorio od te tehnologije, od tog racionalizma, gdje je dominirao kao kriterij istinitosti razum. I onda se pojavila potreba za traženjem i iznalaženjem novog puta. I kako to obično biva, na jednu krajnost imamo reakciju drugu krajnost. Tako da je Nietzsche samo jedan od prvih koji je radikalno kontra tom racionalizmu postavio neke premise i kriterijume koji su vezani za afirmaciju tih najdubljih poriva i tendencija čovjekovog bića i pronašao je da u srži osnovi tog čovjekovog čovjekove volje, slobode, pokreta je volja za moć, što mi možemo da se uvjerimo, mi vidimo da je ta volja, volja za moć kod svakog čovjeka, kod svakog društva je da ja pokretač, ta volja za moć je pokretač ratova, suparništava, važne umjetnosti. Tako da je tu Nietzsche izvanredno skenirao to stanje, taj jedan segment života koji je često puta dominantan. Međutim, da li je sam autor smatrao da je to jedino zapažanje, da je to celokupni sistem života, teško može se tvrditi. Prosto on je kreativan mislilac koji je ukazao ono što naziva, ono što je apostol Pavle nazvao to dno pakla. Sam apostol Pavle govori o tome rasponu između do dna pakla i do sedmoga neba. Tako u Nietzscheu imamo tog ilustratora tih paklenih sfera, slojeva života. I ne bih ja to ocenjivao i vrednovao kao nešto antihrišćansko. Prosto pokazalo se da je ta misao inspirativna za traženje izlaza, za inspirativna je za to trenjenje prema sedmome nebu. I imamo neke teologe, pogotovo u novije vrijeme, koji kažu da je Nietzsche ili ti pisci te epohe slučajno imao mogu sreće da se susretne sa nekim smirenim svetogorskim starcem, da bi se odatle projavila strašna energija. Tako da je zanimljivo to sagledati u novom svijetu. Te mislioce, kaže se, da su oni radikalno otvorili niz pitanja koja su bila potisnuta, a da su sva ta pitanja došla kao izazov, pogotovo u pravoslavnoj crkvi. I niko nije tako dorastao i tako sposoban da se suoči sa tim pitanjima kao što su pravoslavni. Naprimjer, otac Justin Popović je rado volio da suoči sa tim radikalnim pitanjima i čitajući svetog oca Justina Popovića mi vidimo kako je to on izvanredno obradio, pogotovo on je to primijenio na Dostojevskoga, uzeo je kao tipičan pogled takvog jednog radikalnog otvaranja pitanja Ivana Karamazova, poema velikog inkvizitora. Pravo oni sažimaju tu, on to dobro cijenio, sve te egzistencijalne vapaje, sve te egzistencijale koji su isplivali kroz misao i na zapadu i ovam kasnije se proširila na Rusiju i tako našla svoje smirenje već u novijoj teologiji koja je ozbiljno izašla na kraj sa tom filosofijom u jednom pozitivnom smislu.
Slušalac pita, oče, šta reći ljudima koji kažu da će se Antihrist roditi u jevrejskom narodu i vantjelesnom oplodnjom?
Povodom toga postoje razne priče, ali ono što je po meni bitno, to je da mi više budemo okupirani Gospodom Isusom Hristom i kroz Gospodica Hrista poznaćemo sve što se zbiva i da ne umujemo to svojim umom, nego da čitamo Sveto evanđelje, poslanica Pavla, da posećujemo službu Božiju, tako da tu imamo jedan površan pristup često kod ljudi, da nekad i banalizuju te neke vizije otkrivenja Svetog Jovana Bogoslova. Prosto kroz sve te poslanice i kroz Novi Zavjet mi upravo čitajući, imajući tu temu pred očima, samo shvatamo koliko je to duboko i koliko to naš um ne može da pojmi, ali Duh Crkve to može da sagleda, imajući poverenja i ispunjavajući tim Duhom Crkve Božije, Duhom Svetim, mi ćemo poznati sve ono što nam je korisno.
Evo sljedećeg pitanja, oče Dragane, slušateljka pita, kako naći mjeru u ispovijesti da ne sablaznimo duhovnika, a istovremeno da ne umanjimo grijeh?
Pa prosto iskreno spovijedati, nema toga grijeha koji može sablazniti duhovnika, jer on ima silu i snagu, blagodat Duha Svetoga da ostaje nepovrijeđen pri tim ispovijestima. On je tu svjedok, ja Gospod oprašta i uklanja zlo, tako da ne treba tu mnogo umovati, to je prosto, prosto dušno, ne treba kalkulisati, prosto treba biti iskren, i ako iskreno želimo da prekinemo grijeh, onda samim tim ćemo mi imati radost, pokajanje.
U svetotečkim knjigama, kaže naša slušateljka, nalazim da se protiv gnjeva bori njegovom suprotnošću, to jest krotošću. Kaže da njena duša to poznaje kao istinu, ali krotost također podrazumijeva misaoni i djelateljni proces koji također ima svoju ljestvicu. Pa moli za savjet.
Krotost to je ljubav i prema neprijateljima. Dakle, mi se razlikujemo od svih drugih hrišćani po tome što ne volimo samo one koji nama dobro čine, nego ljubimo i one koji nam zlo čine. I tako, ljubeći neprijatelje, mi nemamo neprijatelja. To je jedan domet koji vodi spasenju od zla. Tako da, ljubeći neprijatelje, mi tvorimo pravdu Božju. Međutim, ako činimo pravdu po svome ugu, mi nećemo imati nikad mira. Zato oni koji ljube neprijatelje, oni pobjeđuju te neprijatelje ljubavlju i nemaju neprijatelja. I o tome postoje svjedočanstva bezbrojna kroz istoriju podviga ljudi Božjih, da ljubavlju prema neprijateljima, ljubavlju su pobjeđivali mržnju. Tako da mi kad uđamo protiv mržnje, mi nismo svjesni snage ljubavi i u tome je problem. Sveti starac Silvanski navodi, kad bi ljudi tako postupali, zavladala bi velika radost na zemlji. Međutim, ljudi ne vjeruju u to. Ne vjeruju da snaga molitve može da ukroti, da suzbije mržnje, suzbije zlo. Tako da mi možemo samo da pokažemo ljubav, da pokažemo ljubav prema Bogu i prema bližnjemu, i u tome da se identifikujemo. To je ono što u sebi čuva crkva i što afirmiše ta služba crkve.
Aleluja. slušateljka je zamolila oče Dragane da kažete nešto više o poklonima koje činimo kao dio molitve, kao i prilikom cjelivanja moštiju i svetih ikona.
Pa korisno je da se čine ti pokloni pojasni zemlji prilikom čitanja večernjih molitava na Sveti Bože, Sveti Hrvki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas, obično se čine pojasni pokloni, a onda u molitvama za bližnje i za svoje neprijatelje, da budu naši prijatelji, činimo zemne poklone, tako da je to izraz našeg udubljivanja u akt, u udubljivanje u tu potrebu da prebrodimo sve nevolje, iskušenja. To je način sabiranja, način podsticanja. I vidite i sportisti kad se bore, oni čine mnogo poklona. Imate te podvige, te vježbe, prosto ta preokupacija, da se preokupiram onim što je najviše potrebno. To je jedno iskustvo koje se nadovezuje, nastavlja. To je opet i lijepo, i divno, i blagosloveno, korisno. Treba samo primjenjivati, praktikovati.
Slušalac kaže da osoba koju voli i koja mu mnogo znači je nekada bila vjernik i vjerovala u Srpsku pravoslavnu crkvu, ali je, kaže, iz nekog njemu nepoznatog razloga, za koji jedino zna da nije u pitanju sekte, ona počela da se udaljava od crkve do te mjere da o tome ne želi ni da priča. Kaže da se razočarala u crkvu i vjeru. On je pokušao da joj objasni da crkva i religija nijesu ustanove koje mogu riješiti ljudske probleme i da treba biti uporan i moliti Gospoda Boga. I pita kako da on polako uvjeri tu voljenu osobu da je spasenje u pravoslavnoj vjeri, kako da joj priđe, a da ona jednog dana opet postane vjernik, naš slušalac iz Kanade.
Pa svako ko se razočara u nešto, nezavisno čak i od crkve, to može biti opravdano ili neopravdano. Ako se razočarao neopravdano, onda predstoji da se dozove pameti, da bolje sagleda, da se više udubi i da ne istrajava u tom površnom odnosu. Ako se razočarao opravdano, onda tim više treba da se bori za to što se razočarao, da se to koriguje, da se to unapredi, da se izmijeni. To je taj aktivni odnos i to je ono što je u crkvi evidentno uvijek i to zato mi celivamo časni krst, zato što nećemo da zakopamo neki talent koji postoji, nego hoćemo da umnožimo, da afirmišemo. Crkva nije toliko tuđa čovjeku da bi ona bilo nešto izvan, van. Ona je toliko prisutna, prožima svakog čovjeka koji je kršten, da on ne može tek tako da se distancira, iako pokušava. Samim tim kad kažemo da smo se razočarali, mi time samo konstatujemo da smo vezani za to, tako da je to mnogo dublje. To kad čujemo, to je znak da u nekoj kolotečini površnosti sagledavamo apsolutne stvarnosti, uzvišene, savršene, i da nismo dorasli tome. Dakle, odgovornost za crkvu Božju treba da poznamo. Ono seže dotle da mi tako se postavimo kao da samo postojanje crkve zavisi od našeg učešća, od našeg akta, od naše brige. Sve ti ljudi, oni su dotle razvijali tu odgovornost da su prosto nosili takva bremena zahvaljujući čijoj snazi je crkva često i opstala i prošla kroz najgora vremena i gonjenja. Zamislite kad bi tako svi odustali, digli ruke, razočarali se zbog neke male sitnice, kako bi opstalo pravoslavlje. Mi vidimo da u nekim zemljama nestalo je pravoslavlje. Kako to? To je isto čudo, tajna. Znači, ne može ništa samo od sebe da opstaje. Znači, Gospod je uredio da sve postoji kroz podvig, kroz trud, kroz brigu, kroz staranje. Nema ništa okamenjeno, iščućureno da je tako uvijek i vijeko. Uvijek je potrebno to podvizavanje, to umnožavanje talanata, da bismo iskazali tu mudrost.
Isto ne ona, to je
Slušalac, oče, želi da kažete nešto o svetoj tajni braka. Želi da kažete nešto i koliko crkva priznaje građanski brak, da li se on može izjednačavati sa crkvenim brakom i da kažete nešto uopšte o svetoj tajni braka.
Pa, evo, danas u crkvi Svetog Đorđa imali smo jedno vjenčanje. Vjenčali smo mladence Dragana i Bojanu. Oni su objavili svima da će da žive zajedno kroz taj čin, kroz tu tajnu. I ta služba je potvrda toga. I niko ništa nije imao protiv. To su oni odlučili da objave u crkvi, da prime blagoslov crkve Božje. Međutim, građanski brak je neka objava da dvoje ljudi žele da žive zajedno. Tako da, kada uđemo dublje u istorijat ove teme, vidimo da je to razlikovanje između građanskog i crkvenog braka dosta složeno. Naime, kroz neke epohe crkve upravo građanske vlasti su imale isto značajnu ulogu u tome konstatovanju bračnog odnosa. Naime, ne smeta ništa ako su ljudi popili brak i građanski, a idu redovno u crkvu, pričešćuju se zajedno. Naime, prvobitno dvoje ljudi ako su željeli da stupe u jedinstvo, zajedništvo, da počnu porodični život, oni su se zajedno pričestili i tokom čina vjenčanja mi danas imamo tu čašu kojom koju ispijaju mladenci, kumovi i svi svatovi. To je jedan sastavni dio života koji vrhuni u tom zajedničkom prisustvu na službi Božjoj, prvenstveno na liturgiji, i kome su prisutni svi. Cijela crkva je prisutna i svjedok i te zajedničke odluke. Tako da ovi svi brakovi koji su sklopljeni, građanski, s kojih se rodila djeca, sama ta djeca su pokazatelji odreda blagoslova Božjeg i njihovo prisustvo na službi i preobražava njihovo učešće u vjeri, učešće u čaši, čini njihov život preobraženim. Jeste brak institucionalna jedna tema, ali on je tako i pokazatelj tog prisustva i vezanosti za život crkve, da se i taj brak koji je blagosloven u Kani Galilejskoj legitimno uključuje u jedan način života, način ispovedanja i jedne kulture življenja.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Eke
uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanje odgovara profesor cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Oče Dragane, da nastavimo sa pitanjima. Evo, naša slušateljka želi da razjasnite da li posle udaje treba svečano obilježavati, slaviti i djevojačku slavu domaćice pored slave kuće.
Pa koliko ja znam, kad se zasnuje porodica, kad se devojka uda, ona prima, da je običaj muža bitne, slavi se slava tamo gdje se ona udala, a ide na slavu u svoj rod normalno, i to su ti običaji koji su fini, koji su lijepi, divni, nema što šta dodati i izmišljati sad. Možemo mi, treba da slavimo sve svetitelje, svaki zato mi svaki dan slavimo svetitelji, time ako slavimo svoju krsnu slavu ne umanjujemo slavu drugih svetitelja, čak naprotiv, slaveći tu slavu mi istovremeno proslavljamo i sve svete, naročito Gospoda Isusa Hrista i Presvetu Bogorodicu.
Slušateljka pita da li postoji razlika između monaha i mirjanina u trenutku kada ih napusti Božja blagodat.
Pa nas nikad ne napušta Božja blagodat, uvijek je ona intenzivna prema čovjeku, nego naši grijesi, naši promašaji nas udaljavaju od te blagodati. Da nije te blagodati, ne bi niko mogao ni da diše blagog dara, tako da mi jedino, ukoliko hoćemo dobrovoljno da se usinovimo, da primimo blagoslov, imamo mogućnost, inače nema nikakvog automatizma u smislu procesa nužnoga. Bitno je da svojom slobodnom voljom, dobrovoljno hoćemo blagoslov, hoćemo blagodati, ako to hoćemo, onda te to najviše, taj pokret, želja, da ćemo blagoslov.
Da li je evanđelska priča o Marti i Mariji u stvari priča o onom suštinski bitnom za razliku od onog nebitnog u našim životima?
Pa ta priča je vezana za ono bitno i ono što je najbitnije. Znači, Marija je dobri dio izabrala, a Marta se starala isto za ono što je bitno. Time se ne kaže da Marta nije dobra, nego se upravo misli da Marta, radeći, starajući se za to da ugosti Gospoda, ona također treba da misli i onome što čini Marija, a isto tako i Marija da, imajući ono najviše i najvažnije, isto tako da je ne izostaje od onoga što Marta čini. I to je ta povezanost toga vjere i djela, to je neraskidivo povezano, to se naglašava u teološkim učenjima, povezanost vjere i djela.
Evo pitanje oče našeg slušaoca iz Beograda, da li se predstavnici crkve mogu oglasiti ako narodna vlast vrši samoponižavajuću politiku prema sopstvenom narodu, tako što pristaje biti marioneta novog svjetskog poretka?
Pa crkva se oglašava prvenstveno svojim prisustvom, službom, pozivom da svi dobrovoljno dođu na službu Božju, to je izbor. A političke vlasti često nisu postavljene od crkve. One su jedna realnost, jedan izraz stanja naroda, stremljenja ljudi, uticaja, previranja. Prosto ne mora da znači da političke vlasti budu podudarne sa crkvenim duhom. Upravo mi, uprkos tome što su političke vlasti vlasne da utiču na naš život, mi imamo vjeru u kojoj uprkos svemu tome imamo slobodu. Znači, iako su loše vlasti, to može da bude još viši izazov da afirmišemo, da ostvarimo tu svoju slobodu vjere. Često u najtežim vremenima crkva je iskazivala i izražavala na velike domete, čime pokazuje da ona nadvladava i da je dublja od te, tog duha politike. Crkva je korisna i dobrim i lošim vlastodržcima. Taj duh crkveni je blagotvoran ukoliko tom neko hoće. A vidimo da sve češće ljudi hoće, i u ovom slučaju, u ovim našim iskušenjima, makar verbalno, vidimo da se nešto mijenja u odnosu prema crkvi, i molimo se Bogu da ne samo zbog nas, nego i zbog tih ljudi, oni poznaju istinitog Boga, kako i što to sam Bog zna, da je to korisno. Većma je korisnije za one koji su više zastranili. To znači, većma se treba Bogu moliti za one koji su u težem stanju.
To niri oni se sosi antizimera.
Gledajući sa ove distance, pita isti slušalac, da li bi se mogao izbjeći 27. mart i uzvikivanje bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob, i da li ćemo i dalje biti stavljani na tako teška iskušenja?
Pa to se dogodilo i to je sad činjenica. Šta bi bilo da je ostao taj pakt, ne znamo, mogli bi pretpostaviti, ali ništa nije bilo bez Božjeg dopuštenja. Sa zavisi sa kog stanovišta se posmatra. Ako se posmatra sa tog političkog stanovišta, vidimo da u novije vrijeme, tokom 20. 19. 20. pogotovo 20. vijeka, u tom političkom smislu nismo imali baš najbolju orijentaciju, ali u nekom dubljem smislu može ispasti da je to ispalo još korisnije, još spasonosnije, jer crkva Božja nije u domenu samo politike. Politika gleda stvari vezano za taj opstanak svetovni, opstanak politički, ekonomski, materijalni, kulturni, dok crkva uprkos propasti političkoj i ekonomskoj i kulturnoj opet nalazi načine za opstanak. Tako da, iako su to bile političke, pogrešne političke odluke, iako se je to uticalo na propast političku, ekonomsku, vojnu, kulturnu, opet vidi se da je uticalo, ali da je uprkos svemu tome opstao narod u crkvenom smislu.
Slušalac pita kome da se obrati čovjek koji želi doći na poslušanje u Crnu Goru, u koje se manastire može doći i koliko ranije da se najavi?
Pa najbolje da dođe na Cetinje, tamo da se javi sekretaru mitropolije, ocu Obrenu Jovanoviću, i on će ga uputiti, javit će da on hoće da bude iskušeni, gdje će, najbolje će tamo saznati ko bi mogao da ga primi, gdje je potreba i tako.
Slušateljka pita kako crkva gleda na korištenje dekorativne kozmetike i parfema i kako oni utiču na duhovno zdravlje.
Pa dobro, crkva ima naravno sudost i o tome, ali vidi to ipak kao nešto periferno. pogotovo novije vrijeme, sve manje crkva ulazi u to kako će se ko oblačiti. Mislim, važno je da saglasno tim vrlinama skromnosti, no, blagorazumnost, to su ti kriterijumi. Ali prosto to je opet izraz čovjekove slobode, čovjekovih stremljenja. Prosto ništa specijalno, isto kao i svuda u drugim telima, na primjer, vodi se računa da ljudi imaju neke granice, da ne ulaze baš bez nekog poštovanja, bez pristojnosti, tako da je to opet vezano za te navike, vrijeme, nešto što je u ranijem vremenu predstavljalo sablazan, prosto tako sad je to normalno. Ali opet to nije pokazatelj neke moralne vrednosti, kako se ko oblači, da li ima miđuše, nema, ipak je to više spoljašnji jedan izgled. Nije dobro suditi o čovjeku na osnovu tih spoljašnjih ukrasa. Vidimo da ipak čovjek je mnogo dublji, ovo je to dublje gdje sagledati. Bolje je to dublje sagledavanje.
Kakav je odnos hrišćanina u odnosu na paganskog čovjeka, u odnosu prema smrti? I da li živimo u civilizaciji koja smrt gotovo negira?
Pa niko više ne negira smrt nego crkva. Samim vaskrsenjem smrt je pobjeđena, a to je naša vjera. Bez te vjere, bez te realnosti, bez te činjenice, naša vjera ne bi bila ništa. To je ono što ponavlja i apostol Pavle. Ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je vjera naša. Kako ćemo to poznati, kako ćemo se tome osvjedočiti, to mi ne možemo na svojim prolaznim duhom nikako poznati. Zato se krštavamo, zato se pričešćujemo, da bi se ispunili onog duha koji to otkriva, koji se to svedočuje i koji se to afirmiše. Znači, svake godine mi opet i opet iznova proslavljamo Vaskrs. Zašto ga proslavljamo? Zato što nam uvijek treba tog svedočanstva, tog dodatka vjere, dodati toga da se udostojimo poznanja toga dara što nam je gostavio Gospod, tog vječnog života. Zato je iznova opet činimo, tvorimo zapovijesti o ljubavi da bismo poznali sve ono čega nas je Gospod udostojio svojim dolaskom i oploćenjem.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, da li su mnogi naši vladari nažalost brzo prošli put od Osana do Raspniga?
Ne znam na koje vladare misli, ali ti vladari imali su svoju slobodu, isto kao i robovi i sluge, i prosto svaki čovjek jednako ima šansu da pozna Božju dobrotu. I tim gore, tim još teže, čovjek imajući i uslove za to maksimalne, ne pozna. A često se dešava da u najboljim uslovima čovjek ne pozna i nema orijentaciju za Boga. Dok u najgorim uslovima vidimo da se neka duša probudi i pozna i afirmiše dobro Božje. Tako da je upravo crkva Božja pokazala da bez obzira i na čin pogreba sad stoje zajedno car i prosijak. Znači, mi smo tu bez obzira na socijalni položaj, na politički uticaj, mi smo tu ravnopravni. Imamo čanse da firmišemo dobro i na visokom i na onom posljednjem mjestu. To pokazuje i crkva i život u manastirima. Da tamo onaj koji je ostao u kuhinji, koji je na poslušanju u štali, jednako kao onaj koji u crkvi, imaju istu zaštitu, imaju isto stara, istu brigu. To je ono što se izgubilo, to te razlike u položaju, to je naglasio taj duh svetski. I sad često imate čak neke ljudi u crkvi, na primjer, hoće da svoje trenutstvo, svoj razlog naglasi neko svoju funkciju, pa objavi u novini da je magistar. To nije svojstveno hrišćanin, tak oni tim više su zabrinuti koliko su na nekoj velikoj funkciji. Oni se plaše da budući imajući tako veliki kapacitet i preimućstvo mogu neće da propadne. Tako da su, na primjer, na Svetoj Gori ljudi iskazivali molbu da ostanu prosti monasi, da ostanu na posljednjem mjestu. Znajući da će tako imati veće šanse da ostvare dobro Božje. Sada, ako se ljudi grabe za ta preimućstva, za prva mjesta, za visoka mjesto, oni znači mogu osim sebe da upropaste i druge tim rđevim primjerom ili dobrim. Na primjer, mi imamo u našoj Svetogorskoj crkvi upravo vladara Simeona Nemanju, koji je pokazao da na najvišem mjestu može se biti vjeran Gospodu i sa najvišeg mjesta dobrovoljno pristati da živi najjednostavnijim životom monaha.
Gore i planine srpske, svetom Simeonu govore, zašto tvoju
pitajte sveštenika.
inače slušaoca zanimaju pojmovi i odnos uma, srca i duše. Iz Svetog pisma čitamo, a Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Pa ga malo zbunjuje što su nekako istu ravan postavljeni duša i srce i um, a čitao je da su um i srce dijelovi duše.
Pa prosto tu misli svim bićem svojim, a naglašava se najvažnija sila i identitet čovjekov, jer identitet čovjekov vezan je upravo toga razlikuje od drugih bića, umo, srce i duša, jer se oni ispunjavaju i čitavo biće duhom Božjim, duhom blagodaću, duha svetoga, duhom ljubavi svete trojice, samom svetom trojice. Imajući duha svetoga imamo i oca, imamo i sina. Imajući sina imamo oca i duha svetoga. Imajući sina imamo i duha i oca. To je jedinstvo Boga i čovjeka. Po tome je čovjek sličan Bogu. Po tome što je slovesno biće. Znači on je slovesno biće i kao i anđeli i kao sam Gospod Bog, i on je slobodno biće, slobodan. Tako da i sve to pominjući, nije čovjek samo to, čovjek je opet način postojanja, način života, način odnosa. On, njegov odnos prema tvorevini, prema Bogu i prema čovjeku ga čini ličnošću posebno, i upravo sam život se u tome sastoji, u tome našem načinu, u tome odnosu prema onome što postoji i prema samom našem postojanju.
Da li je blagodat Božja isto što i darovi Duha Svetoga, mir, radost, smirenje i drugi darovi?
Pa govori o tome starac Siloan u svojim poukama, da je prisustvo Duha Svetoga blagotvorno, da Duh Sveti nije prisutan tamo gdje je zloba, gdje je mržnja. Zato starac Siloan savjetuje da ne žalostimo Duha Svetoga, da to hoće da kaže da ne žalostimo Boga, jer kako žalostimo Boga ako smo na čine privezani više nego za Boga? Onda nemamo toga Duha Božijega. Tako da je prisustvo Duha Božijega u nama pokazati koliko smo mi okupirani time, koliko hoćemo toga. I ne možemo mi imati Duha Božijega, Duha ljubavi tako samo od sebe, po nekoj nužnosti. Prosto ključno je to naše traženje, naša želja, naše htenje. Tu je naše spasenje, u tom htenju, u tome da hoćemo. Znači, to je primarno. Sav naš podvig, naše vježbe, naši pokreti, naša čitanja su sekundarna. Primarno je to da hoćemo, da želimo, da primimo, da se udubimo, da se okupiramo tim. A ne možemo ni to bez pomoći Duha Božijeg, Duha Svetoga.
Slušalac pita, oče Dragane, šta ima đavo od našeg padanja u grijeh? Kako on može da opstaje u vječnosti i da li se i on muči u paklu ili mu je tamo dobro?
Pa prosto taj pali anđeo, taj njegov način postojanja, to njegovo htenje je izbor koji je evidentan i od on se manifestuje, mi poznajemo da postoji takvo biće, takav zao duh, osjećamo to, vidimo, jer samo postojanje toga duha na taj način ima uticaja u određenom prostoru, kao što i postojanje anđelskog duha ima uticaja pozitivnoga, tako i ovaj izbor zbog anđela paloga odražava se na tvorevinu, odražava se na zemlji. Njegoš kaže da je zemlja to poprište gdje se bore za čovjeka i zlo i dobro, da i u tome je visoka cijena čovjekova što je on tu na tom poprištu. Zemlja je shvaćena kao određeno i ovaj život poprište, i zato oci govore da je čovjek čak po tome veći od anđela. I zato nalazeći se na tom poprištu, Gospod je se sažalio i smilovao na njega i priskočio mu pomoć i doveo ga do pobjede. Sada svaki naraštaj slijedi tu pobjedu, očekuje je, nada se u pobjedonosca koji jedini mogao pobjediti, toga pokazati, ne samo pobjediti kroz uništenje, ne pokazati taj pravi izbor, jer mi upravo smo tu da izaberemo. Kako ćemo da izaberemo ako nemamo primjer prave strane, a u Gospodom opet i opet pokazuje to, taj način života, taj smisao, tu goru preobraženja, pokazuje nam kakva je, i onda da ne odolimo, nego da se penjemo ka toj gori, da bismo se preobražili, da bismo sagledali i vidjeli slavu Božju. Jer ako nemamo stalno to podsjećanje, možemo nam se desiti da zaboravimo da postoji ta slava Božja, da je ima, što nam se stalno dešava svakog minuta, dana, nedelje, ali opet i opet crkva nas podsjeća da ima slava Božja, da je dobar Bog, i to je ono što je slavno.
Evanđelskoj priči mladić pita Hrista šta da uradi da dobije život vječni, a Gospod mu kaže u jednoj od više zapovijesti da lažno ne svjedoči. Slušalac pita šta se podrazumijeva sve pod lažnim svjedočenjem.
Pa svaki prestup ima svoj prag, donji i gornji. Lažno svjedočenje može imati najgori mogući prag, gdje čovjek pada u strašnu zlobu, da svjesno čini zlo, da svjesno vara, da obmanjuje, a taj duh lažnog svjedočenja je toliko prisutan kroz te detalje života, da mi ako bismo se preispitivali, kad bismo došli do te svetosti kako je imao, na primjer, Serafim Sarovski ili Sveti Nikola ili Sveta Mati Paraskeva, mi bismo da vidjeli koliko nam treba da se od svega toga očistimo, koliko se nabaložilo tih uticaja, tih sklonosti, tih slika, i zato upravo najviše poznajemo slavu Božju kada poznamo te svoje prekršaje. Sveti oci često kao pokazatelj svetosti navode upravo to saznanje svojih promašaja. Često su tako i ocjenjivali ko je koliko sve po tome, koliko on samokoreva se, koliko ističe svoje grehove, ne vrline. Ističući te svoje promašaje, te svoje grehove, mi pokazujemo koliko smo se udaljili, koliko želimo i koliko čeznemo za onim što je slavno, što je duh Božji, što je sila ljubavi Božje. I ispunjavajući tom ljubavom, mi sve više i više sagledamo taj pad čak do Adama. I kad sve iz sebe očistimo, mi onda stižemo upravo do tog prvobitnog prestupa koji poznajemo kao jednu dramu, jednu orijentaciju koja je čovjeka uvela, taj izazov borbe za Boga, to penjanje na goru Tabor, izvela ga iz raja da bi se popeo na goru Tabor, da bi još veću slavu doživio. To je taj paradoks. Nije smisao čovjeka da se vrati u onaj raj u kome je prvobitno živio Adam, nego da kroz taj krst pozna još veću slavu koju mu je gotovio Bog.
Voče, pitanja naše slušateljke, kako naći mjeru između samoopravdavanja i samoosuđivanja sebe?
Pa svi smo skloni tome da se samoopravdavamo, ali potreba nam je neki iskusan vodič, zato često imamo te savjete iskusnih ljudi, sveštenika koji nas čuvaju od te okorelosti. imamo danas taj duh samopravdanja jako prisutan. Kad govorimo o bezgrešnosti pape, tom bezgrešnom duhu koji je odbila crkva Božja, koji je odbacila taj duh bezgrešnosti, kao da je prisutan u mnogim ljudima. Oni često govori su no pap, tvrdeći da ono što čine je apsolutno. To zaustavlja čovjeka u razvoju. Tu je crkva najviše zabrinuta nad ljudima koji nikako neće da preispitaju svoj stav, nego svaki svoj izrečeni stav, makar danas bio ovakav svjetlo, onakav, oni čine apsolutni, nepromenljivi, nepogrešivi. I oni su time zatvoreni za istinu, nemaju sposobnost debate, argumenata, tvrdoglavi su, zadrti, uporni, teški sebi, drugima, i samo neka im je Bog na pomoći.
Kedoni ti gira ton pirono mia na vinoia, o ti miso neona, to ere o sato, aliluia.
Šta mislite o troknjizi Asketski ogledi 1, 2 i 3 od svetog Ignjatija Brečaninova, koliko čovjek može prema njoj u svetovnom životu, bar u donekom smislu, pridržavati se i živeći crkvenim i liturgijskim životom sa kontaktima monaškog života u Srbiji i Grčkoj, kao i današnjoj Crnoj Gori?
Pa pojava svetog Ignjatija Brečaninova u crkvi je značajna, izuzetna. To je jedan otac koji je imao veliku plodnu produkciju, spise, savjete, pouke, iskustvo. Međutim, nije to jedino. On naravno predstavlja istim duhom, govori kao i drugi svetitelji, ali nekome odgovara taj tip literature, pisanja, drugome manje, nekome više. Zato imamo više tih pisaca koji prosvećuju, koji nalaze do svake duše svojevrsni način, svojevrsni pristup. Tako da ono što eventualno kod svetog Ignjatija nije razumljivo ili može da se pogrešno razumije, nadopunjuje se drugim piscem kod koga je to isto rečeno, ali na neki drugi jednostavni način ili složeni. Sve to tako Bogom dano, veliki dar Boži, svi ti ljudi crkvi Boži.
Evo, oče Dragane, nama se bliži kraj večerašnje emisije, pa da nam kažete još za kraj, da odgovorite na pitanje naše slušateljke koja pita u kojim se situacijama u današnje vrijeme daje epitimija o zabrani pričešćivanja mirijana na određeno vrijeme.
Pa to se čini pojedinačno u ličnom kontaktu sveštenika i vjernog, tako da je to vezano za parohiju, za zajednicu crkvenu, i treba se konsultovati sa svojim sveštenikom.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.